Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, bună seara, la microfon Ileana Giulchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fostul șef al poliției din Chișinău a fost pus oficial sub acuzație. O simplă schimbare administrativă sau semnele unei mișcări secesioniste? Câteva sate din raionul Taraclia ar vrea să treacă în autonomia găgăuză. Ce șanse are Partidul Social Democrat sub o nouă conducere? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Zborurile din Republica Moldova ar putea fi reluate mâine după ora 15, a declarat directorul aeroportului internațional Chișinău, Roman Podkorykov, într-o ședință de guvern de urgență, fiind citat de agențiile de presă moldovene. La această oră, spațiul aerian al Republicii Moldova continuă să fie închis. Uniunea Europeană a anunțat după videoconferința miniștrilor transporturilor din țările comunitare că aeroporturile europene vor fi deschise treptat, începând de mâine dimineață de la ora 6, GMT, dar respectând cu strictețe regulile de securitate Uniunea Europeană. Prin vocea comisarului pentru transport, Siim Kallas, a spus că nu poate fi pusă în pericol siguranța călătorilor din motive economice invocate de liniile de aviație, care înregistrează pierderi zilnice mai mari de 200 de milioane de dolari. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, găsiți o harta norului de cenușă și a deplasării sale, oferite de Institutul Norvegian Meteorologic, și mai multe imediat peste câteva minute. Procurorii l-au pus astăzi oficial sub învinuire pe fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în perioada violențelor de anul trecut, din 7-8 aprilie, mai multe în timpul emisiunii. Șeful Comitetului Parlamentar pentru Libertatea de Exprimare din Rada Suprema Ucrainei, deputatul Alexandru Golub, a criticat autoritățile de la Tiraspol pentru arestarea jurnalistului independent Ernest Vardanian, informează agenția de presă Omega. Potrivit aceleiași agenții de presă, ministrul de interne de la Chișinău, Victor Catan, ar fi declarat că în acest caz Rusia, Ucraina și OSCE, ca mediatori ai conflictului transnistrian, ar fi cei care ar trebui să se autosezizeze. Jurnalistul Ernest Vardanian a fost reținut de serviciile speciale transnistrene și este pus oficial sub acuzare pentru înaltă trădare. Ministerul de Externe din Kazahstan a anunțat că la acest sfârșit de săptămână președintele demisionar al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a părăsit Kazahstanul, dar că nu poate spune cu ce destinație. În Kirghizistan au avut loc astăzi ceocniri în periferia Bishkekului, iar sprijinitorii președintelui demisionar a organizat manifestații în sudul țării. Grecia și guvernul ciprioților greci au caracterizat drept o evoluție negativă victoria de ieri din alegerile prezidențiale din partea turcă a insulei a naționalistului Derviş Eroglu, un adept al independenței părții turcești a insulei, mai multe imediat în timpul emisiunii. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost învinuit oficial de depășirea atribuțiilor de serviciu de către polițiștii aflați în subordinea sa în noaptea de 17 aprilie 2009. Gumeniță a fost demis pe 28 septembrie anul trecut, iar din 15 aprilie anul acesta se află în arest preventiv, timp de 10 zile. O decizie justificată sau un exces motivat politic? Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Avocatul Ion Văzdoagă ne-a spus astăzi că a contestat la Curtea de Apel Chișinău măsura de arest preventiv pe un termen de 10 zile aplicată săptămâna trecută lui Iacob Gumeniță de către judecătoria sectorului Centru. Arestul lui Gumeniță, la părerea avocatului, este abuziv și s-a produs cu mai multe încălcări procedurale.
Procurorul a recunoscut în calitate de bănuit, iar în mandatul judecătorului este invocat că el este învinuit, adică judecătorul și-a depășit atribuțiile. Judecătorul indică precum că el necesită să fie arestat din motivul că anterior a fost condamnat la o pedeapsă condiționată. Asta nu corespunde adevărului, pentru că el nu a fost condamnat niciodată în viață. Pe urmă, contradicții indică judecătorul că sunt contradicții între diagnoza partea apărării și diagnoza prezentată de partea acuzării. Ele sunt identice, cuvânt în cuvânt, au fost respectată procedura de citare. Nu se telefona seara la telefon cu mâine la nouă la procuror cu avocat. Nu e așa.
Toate acestea îl determină pe avocat să scoată concluzia că este vorba despre un dosar cu tentă politică, comparabil cu cele pentru care Republica Moldova a fost condamnată în mai multe rânduri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Fostul șef al poliției municipale a fost arestat după ce au fost făcute publice imagini în care o persoană care ar semăna la înfățișare cu Iacob Gumeniță aplică câteva lovituri cu piciorul în tinerii ce zăceau la pământ în piața Marii Adunări Naționale în noaptea de 7 aprilie. Existența acestor imagini afirmă pe de altă parte avocatul Vladislav Vladislav Gribincea de la organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, ar putea fi considerate probe care și fac diferența dintre cazul Gumeniță și cele ale lui Șerban, Becciev sau Palade, condamnate anterior de CEDO ca fiind dosare politice.
În dosarele cu conotație politică care le-am avut noi până acum, nu exista nici faptă penală. Persoanele erau lipsite ilegal de libertate, ulterior ei fiind achitați și urmările penale împotriva lor fiind încetate. Asta e distinția dintre celelalte dosare și dosarele domnului Gumeniță, unde prima face există aparențe că el a comis o infracțiune. Eu nu cred că în acest caz se poate spune că nu există probe verosimile care ar permite să bănuiască că domnul Gumeniță nu a comis una din infracțiunile care el este acuzat. Înregistrarea video, da.
Avocatul fostului șef al Poliției Municipale spune că ilegalitatea arestului oprobează și faptul că polițistul a fost ridicat de escortă direct de la spital. Ion Văzdoagă spune că Gumeniță se simte foarte rău, iar reținerea sa în izolatorul Centrului Anticorupției pune viața în pericol. Juristul Vladislav Gribincea afirmă însă că faptul că o persoană este bolnavă nu exclude prin sine necesitatea arestării, dacă acest arest este justificat prin prisma a trei motive. Existența unei bănuieli rezonabile că persoana ar putea comite o altă infracțiune, s-ar putea eschiva de la răspundere sau ar putea influența ancheta. Potrivit legii, o persoană ar trebui eliberată din detenție doar dacă boala este foarte gravă și tratamentul nu poate fi efectuat în penitenciar, mai precizează avocatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ultima modă în lumea politică moldovenească este ca partidele să se aciuiască pe lângă personalități cunoscute, puternice, carismatice sau cu bani. Ultimul exemplu este Partidul Social Democrat și noul său președinte, omul de afaceri, Victor Selin. O modă analizată de Igor Boțan împreună cu Vasile Botnaru.
De fapt, există două idei majore care au contribuit la schimbarea leadership-ului în cadrul Partidului Social Democrat. Prima idee ține de consolidarea spectrului politic de centru-stânga după ce Partidul Comuniștilor a demonstrat că este afectat de anumite fisuri. A doua idee ține de faptul că minoritățile naționale au dorit să aibă o platformă politică care să-i reprezinte.
Socialdemocrații întotdeauna alimentau alte formațiuni cu fruntași, mai puțin aveau pretenții de pol de constituire a unor alianțe, eventual de guvernământ. De ce această modestie?
Din 1990, când Partidul Social Democrat s-a înregistrat ca primul partid politic din Republica Moldova și a pus drept sarcină să modernizeze Republica Moldova, lucru care nu a fost înțeles în acea perioadă. Ulterior, într-adevăr, Partidul Social Democrat a furnizat diferitor platforme politice din Republica Moldova și guvernelor liderii săi, dar până la urmă partidul nu a fost în stare să se impună în fața alegătorilor. Deci a fost neînțeles de alegători. În ultima decadă, Partidul Social Democrat a suferit mai multe șocuri. Au fost schimbați liderii partidului. După 2007, Partidul Social Democrat a fuzionat cu Partidul Democrației Sociale al lui Dumitru Bragiș, iar în 2009, după alegerile parlamentare, partidul iarăși a suferit o scindare. A plecat Eduard Mușuc, care a aderat la Partidul Comuniștilor, iar ulterior partidul a mai fisurat odată în luna decembrie, când o parte din membrii partidului au decis să adere la Partidul Democrat condus de Marian Lupu. Deci în aceste circumstanțe, într-adevăr, Dumitru Bragiș s-a simțit oarecum nevoit să cedeze cârma partidului altcuiva.
Asta înseamnă că și socialdemocrații merg pe formula omul și partidul, de preferat cu pungă mare?
Această remarcă sare în ochi și cred că este adevărată. În Republica Moldova, deocamdată, partidele politice se asociază cu liderii, dar mai există încă un factor care trebuie luat în considerație. Potrivit sondajelor de opinie, cetățenii Republicii Moldova agrează mai mult doctrina comunistă în proporție de 30%, iar cea social-democrată este pe locul 2 cu o aderență de aproximativ 10%. Cu toate acestea, cetățenii Republicii Moldova au preferat să voteze mai mult Partidul Comuniștilor, iar Partidul Social-Democrat a avut cel mai mare succes în 1994, când a acumulat abia 3,6% din voturile cetățenilor.
Încotro va fi să încline balanța această formațiune revigorată?
Este absolut cert că domnul Victor Șelin este o personalitate cu viziuni pro-CSI și pro-rusești, deși este un om de afaceri care va promova ideile și pluralismului politic și a economiei de piață, dar din punct de vedere a politicii externe putem spune cu certitudine că domnia sa va înclina spre atragerea minorităților naționale și a cetățenilor cu viziuni rusofile din Republica Moldova.
A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. De 5 zile, transportul aerian în Europa este blocat aproape în întregime de norul de praf vulcanic, produs de erupția unui vulcan din Islanda cu un nume de nepronunțat. Situație fără precedent în istoria modernă a aviației și cu costuri pe măsură. Companiile aeriene estimează că pierd zilnic în jur de 200 de milioane de euro și cer acum ajutorul excepțional al Uniunii Europene. Cum s-a întâmplat după atentatele din septembrie 2001? Cum au primit băncile anul trecut în plină criză financiară? Numai că nu este ușor să se ajungă la un consens în Uniunea Europeană, mai ales când e vorba de noi cheltuieli. Iolanda Bădiță relatează.
Într-o declarație făcută astăzi la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru transportul, Tim Kallas, a spus că miniștrii transporturilor din țările membre vor analiza informațiile strânse până acum de Comisia Europeană cu privire la norul de cenușă. Sunt trei principii cheie pe care ne bazăm analiza, a spus Kallas. Nu se poate face niciun compromis în ceea ce privește siguranța. Evaluarea trebuie bazată pe dovezi științifice și trebuie să facilităm soluții coordonate la nivelul european dacă vom găsi o modalitate de acțiune. Pe de altă parte, comisarul a mai spus că cea mai urgentă problemă este, citez, să vedem dacă o coordonare mai puternică la nivel european poate maximiza spațiul aerian disponibil fără să compromită siguranța. Potrivit lui Kallas, executivul european a început deja să evalueze consecințele economice ale crizei sectorului transportului aerian. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană deține analiza corectă pentru a răspunde în mod adecvat, iar mâine vom decide cum se va desfășura acest proces, a spus el. La rece vorbind, situația arată cam așa. 6,8 milioane de călători din lumea întreagă au fost afectați de oprirea traficului aerian. Eurocontrol, organismul de control aerian al Comisiei Europene, a făcut public duminică faptul că 19.000 de zboruri din 24.000 au fost anulate. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Guvernul grecilor ciprioți a calificat drept un eveniment negativ victoria unui naționalist la alegerile prezidențiale din nordul turcesc al insulei. Grecii ciprioți se tem că Derviş Eroglu va încetini ritmul negocierilor de pace, cu toate că patronul din umbră al turcilor ciprioți, Ankara, dorește mai mult decât oricând rezolvarea conflictului. Detalii are Mircea Țicudean.
Grecii ciprioți și Turcia n-au primit cu bucurie victoria lui Derviş Eroglu la alegerile de duminică din nordul turcesc al Ciprului. Veteranul naționalist a militat în trecut pentru independența jumătății sale de insule. Cu toate că în recenta campanie Eroglu a semnalat că s-a schimbat și dorește continuarea procesului de pace, guvernul grecilor ciprioți nu și-a ascuns dezamăgirea față de victoria lui, spunând că va trebui acum să găsească noi metode de continuare a procesului de pace în noi condiții. La Ankara, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost la fel de tranșant într-o declarație făcută ieri când avantajul naționalistului Eroglu devenise evident.
Yani orada hangi sayın cumhurbaşkanı gelirse gelsin.
Oricine va fi ales președinte va trebui să continue procesul de pace, a spus premierul Turciei, adăugând că aceasta este o decizie a Turciei în calitate de țară garantă. Premierul turc i-a fixat chiar și un termen liderului nou ales, spunând că Ankara dorește găsirea unei soluții a conflictului cipriot înainte de sfârșitul anului curent. Erdoğan a adăugat că orice problemă nerezolvată în acest domeniu va provoca supărarea Turciei. Agențiile de presă scriu că supărarea Turciei are ca explicație principală faptul că guvernul Ciprului, țară membră în Uniunea Europeană, este gata să blocheze orice apropiere a turcilor de Uniune în absența unor progrese reale în procesul de reunificare a insulei. În primele declarații de după alegeri, Eroglu a părut să înțeleagă mesajul. Ca un om care știe ce s-a întâmplat între cele două părți ale Ciprului, pot spune că eu unul doresc rezolvarea conflictului mai mult decât cei care spun că aș împiedica găsirea unei soluții, a spus Eroglu aseară la Nicosia. Învinsul alegerilor de ieri, președintele în exercițiu Mehmet Ali Talat, un moderat, a spus însă că negocierile de pace vor fi imposibile cu Eroglu ca președinte. Ciprul a fost împărțit în anul 1974, când trupele turcești au invadat insula după o lovitură de stat eșuată pusă la cale de grecii ciprioți cu sprijinul Greciei.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Mișcarea Acțiunea Europeană susține că autoritățile din autonomia găgăuză ar încerca să convingă mai multe sate din raionul Taraclia cu populația bulgară să se alăture autonomiei. Pentru liderul mișcării, Viaceslav Untilă, ceea ce ar putea fi o simplă schimbare administrativă este, cităm, o tentativă de separatism. Lucia Diaconu a analizat fenomenul și relatează.
Președintele raionului Taraclia, Vasile Plagov, spune că grupuri de inițiativă pentru strângerea semnăturilor au fost deja create în Tvardița și Valea Perjei, sate din apropierea orașului Ceadărlunga, oraș care face parte din autonomia găgăuză. Motivele pe care le invocă părtașii trecerii în componența găgăuziei ar fi, potrivit lui Vasile Plagov, asistența medicală insuficientă de care beneficiază localnicii, dar și serviciile nesatisfăcătoare de cadastru și transport. În realitate, însă, pe locuitorii din Tvardița și Valea Perjei nu împiedică nimic să primească asistență medicală la Ceadărlunga, dacă au poliții de asigurare, spune președintele raionului. În opinia sa, inițierea referendumului are alte ținte. Vasile Plagov.
Nu cred că asta vor oamenii. Sunt niște forțe politice cărora le este convenabil să destabilizeze situația și să obțină mai multe în campaniile electorale. E posibil să fie existat niște promisiuni de genul: dacă intrați în componența găgăuzii, vă vom face drumuri, vă vom anula datoriile, cel puțin se vorbește despre asta.
Deputații care au abordat astăzi subiectul sunt de părere că acest proiect pune în pericol independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ei au făcut trimitere la adresarea recentă a bașcanului găgăuziei Mihail Formuzal către găgăuzi, în care liderul de la Comrat a ținut să sublinieze că poporul găgăuz își menține dreptul să-și decide în mod independent soarta dacă Republica Moldova își va schimba statutul. Iată opinia lui Veceslav Untilă.
Scopul autorităților de la Comrat este ca, prin alipirea acestor localități, să întrunească toate condițiile pentru a deveni subiect al dreptului internațional. Găgăuzia astăzi nu are linie frontieră de stat a Republicii Moldova și localitățile care le-am numit eu este acel tampon între hotarul Ucrainei și Găgăuzia.
La referendumul de înființare a autonomiei regionale din 1995, bulgarii din sudul țării n-au participat. Potrivit legislației Republicii Moldova, referendumul putea să aibă loc doar în localitățile cu 25% de populație găgăuzi. Cum zona de sud a Republicii este considerată de mulți experți cea mai săracă regiune a țării, aceste tensiuni ar putea fi o manifestare a diviziunii demografice și etnice accentuată de sărăcie, părere formulată de analistul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Expertul nu exclude că ar putea exista și alte explicații ale dorinței populației din satele burgărești de a adera la autonomia găgăuză. Igor Munteanu.
Cu siguranță ar putea să existe și tentația liderilor găgăuzi de a-și crește importanță pe plan național și de a-și spori pretențiile față de administrația centrală, care manifeste o toleranță excesivă în acest moment față de evenimentele din sud și care manifeste o neînțelegere a adevăratelor rădăcini a situației din regiune. Dacă am urmărit cu atenție ultimele declarații ale guvernatorului acestei autonomii regionale, am putut observa că pretențiile lui au crescut progresiv geometric în ultimele luni de zile, făcând referință și trimitere cu insistență la cazul și la modelul transnistrean, care ar trebui să fie mobilizator și pentru autonomia găgăuză.
Amintim că într-o scrisoare recentă, adresată președintelui interimar al Republicii, Mihai Ghimpu, în care arată că susține modificarea Constituției, bașcanul găgăuziei Mihail Formuzal și-a exprimat dorința ca noua lege supremă să prevadă o nouă structură a țării, un stat federativ cu trei subiecți, Moldova, Găgăuzia și Transnistria, demers care a fost tratat cu nemulțumire însă de autoritățile de la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă, de la Chișinău, Lucia Deaconu.
Specialist în probleme de dezarmare, dar și activ în misiunea OSCE, Iulian Fântașu încearcă să explice motivele pentru care negocierile privind conflictul transnistrian tărăgânează.
Federația Rusă, din păcate, până în prezent nu și-a onorat angajamentele asumate la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 în ce privește retragerea completă și ordonată a trupelor și munițiilor sale. Între timp, regimul de la Tiraspol a fost consolidat cu asistența Federației Ruse, inclusiv sub aspect militar, pentru că avem trupe paramilitare acolo care sunt suficient de performante. Deci lucrurile au degradat în asemenea măsură în care orice guvernare va avea de muncit foarte și foarte mult pentru reglementarea definitivă a referendumului de pe Nistru.
Domnule Fruntașu, procesul de reglementare politică poate dura mult, este unul dificil, depinde nu doar de factori interne, ci și de raporturile dintre marile puteri. Iar o rundă de negocieri în formatul 5+2, dacă nu greșesc, nu a mai avut loc de vreo 4 ani. Negocierile pare să fiind întrerupte la sfârșitul lui februarie 2006. Formatul 5+2 în reglementarea transnistreană presupune participarea părților aflate în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, a mediatorilor Rusia, Ucraina și OSCE, precum și a observatorilor UE și Statele Unite ale Americii. Cum comentați această stare de lucruri?
Păi procesul respectiv este obstrucționat de către Smirnov, până la urmă cu susținerea tacită a Federației Ruse, că altfel cred eu nu se poate, că nu e Smirnov un actor absolut independent, deci există pârghii care pot fi utilizate în a-l aduce la masa negocierilor. Ceea ce mă încurajează pe mine cel puțin este faptul că din 600 de mii, cât 100 de mii sunt ei acolo, undeva 2/3 au cetățenie Republicii Moldova. Deci nu există o animozitate de felul pe care am întâlnit-o, de exemplu, în Georgia, între abhazi și georgieni sau între osetini și georgieni, sau pe care am întâlnit-o în Balcan, între musulmani și sârbi. Nu există o distinție.
Deci nu este conflict interreligios, interetnic
și nu au existat atâta sânge și atrocități abominabile, consecințele cărora trebuie să le gestionez și eu în funcțiile pe care le-am avut în Balcan, dar prin intermediul politicilor publice, prin intermediul instituțiilor de stat, până la urmă, dacă ar exista într-adevăr o politică de stat coerentă și pentru o perioadă mai îndelungată, cred eu că acest conflict poate fi soluționat.
Opinia analistului politic Iulian Fruntașu, vicepreședinte a Partidului Liberal Democrat, în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Desfințarea de facto a Agenției Naționale pentru Integritate prin verdictul Curții Constituționale, care nu a avizat câteva articole cheie, este una dintre cele mai grave lovituri date statului de drept din România. Se arată în 2 comentarii apărute în presa de azi. În România Liberă, Dan Cristian Turturică reamintește că măsurile anticorupție luate până acum de ani nu au fost deloc spectaculoase. Odată trimiși în instanță, demnitarii care au încălcat legea ajung de regulă să scape basma curată sau fac obiectul unor procese cu amânări interminabile de ani și ani. Și atunci, se întreabă editorialistul, de ce a fost nevoie de blocarea activității agenției în văzul tuturor și sub tirul direct al autorităților europene, care critică sever Bucureștiul la capitolul justiție. Și comentariul lui Mircea Mihăiești din evenimentul zilei se ocupă de același subiect. Problema pe care și-o pune este dacă Agenția Națională de Integritate este de fapt eficientă sau nu. Ori decizia Curții Constituționale nu dă absolut niciun indiciu în acest sens. Din punctul său de vedere, soluția radicală este rescrierea Constituției. Cu o lege fundamentală bine făcută, nu va mai fi nevoie nici măcar de Agenția Națională de Integritate, arată comentatorul. După cum nu va mai fi nevoie de pletora de organisme ajutătoare, prin care se încearcă din mers și de ochii lumii corectarea imperfecțiunilor legii supreme. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
vienez, Jihan și Camien produce un soi de muzică pe care criticii îl compară cel mai adesea cu producțiile altor trupe centrale europene, cum ar fi Kruder și Dorfmeister, Jazzanova sau Beanfield. Dar, spune cronicar de la Barnes & Noble, în timp ce aceste formații se inspiră din tabul jamaican, salsa cubaneză sau jazzul american, Jihan și Camien caută, prin sunetele Orientului apropiat și ale Africii de Nord, melodii în cheie minoră și percuții de mână pe care le amestecă în exotice aranjamente de corzi. Acest tip de electronică e numit îndeopște downtempo, dar, cum observă același cronicar, asta sună aproape ironic în cazul Jihan și Camien, pentru că e vorba de piese ritmate alert, cu mare priză la public în cluburile europene, cum e și piesa Steve Jazz de pe al doilea album al trupei Gran Reserva. Vlado Jihan s-a născut la Sarajevo, într-o familie cu o mare pasiune pentru muzică. El a dobândit o oarecare faimă ca baterist pe scenă locală și e prezent pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream, regizat de Emir Kusturica și a cărui muzică e semnată de Goran Bregovic. Vlado Jihan l-a întâlnit pe Mario Camien în timp ce se afla la studii la Viena. Camien, născut în Germania, dar cu descendențe poloneze și italiene, împărtășea interesul lui Jihan pentru muzica Orientului apropiat, în special pentru muzica din Turcia și marea lui atracție față de aranjamentele de corzi ale arabilor sau ale indienilor. Din această combinație de pasiuni s-a născut și piesa Ford Transit de pe același album Gran Reserva. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef al publicației.
Avem câteva materiale cu referire la ajustarea realității învățământului militar la rigorile învățământului modern din armatele și țările dezvoltate. Brigada Moldova a aniversat 18 ani de activitate, iar la festivitate a fost prezent și președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, și de acolo de asemenea avem un reportaj amplu. Armata și valorile familiei este titlul unui articol care vorbește despre cariera unui militar exemplar, cel care este plutonier ajutant comandant Igor Hantea și care îndeplinește serviciul militar în brigada Dacia, dislocată în orașul Cahul. Un articol destul de intrigant, aș zice eu, la rubrica istorie, este nobilimea Basarabiei în sistemul militar al Imperiului Rus. Vă asigur că și aici veți găsi detalii foarte interesante pe care nu le-ați cunoscut până acum.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.